Netradioen Flygtninge og Fred bringer her et indslag om flygtningssituationen i verden juli 2020, fortalt af Elisabeth Haslund fra UNHCR, FN's højkommissariat for flygtninge. Jeg ringede til Elisabeth Haslund, kommunikationschef for UNHCR, FN's højkommissariat for flygtninge her i Norden. Jeg vil gerne, hvis du kunne give os en status over flygtningesituationen i verden, set fra dit, din synsvinkel, det du har med at gøre. Værsgo.
Tak skal du have. Ja, man kan sige, det er jo ikke så lang tid siden, at vi fra UNHCR's side udsendte denne her årlige statistikrapport, vi udgiver hvert år, hvor vi simpelthen samler overblikket over, hvor mange mennesker, der er tvunget på flugt i verden. Og de tal viser jo desværre, at det stadig går den forkerte vej. Altså, at der hvert år er endnu flere mennesker, der bliver tvunget på flugt. Og samtidig så kan tempoet for at folk, der så er i stand til at vende tilbage og altså stoppe med at være flygtninge, jamen det kan slet ikke følge med. Og det er jo så også derfor, at tallene bare bliver ved med at stige. Så man kan sige, det er simpelthen den globale situation, desværre, at vi jo har rekordhøje antal af flygtninge og fordrevne i verden. Hvis vi så zoomer lidt mere ind på vores breddegrader og ser på situationen i Europa, jamen så er en af udfordringerne, hvor vi også har været meget markant ude for UNHCR's side, jamen det er situationen i Grækenland og på de græske øer, hvor vi igennem lang tid har set nogle alarmerende forhold for de flygtninge og migranter, der er kommet til øerne, fordi der simpelthen ikke er kapacitet til at huse dem under ordentlige og trygge og værdige forhold. De registreringscentre, der er på øerne, det er Moria på Lesbos, er jo et af dem, man har hørt allermest om. De har en kapacitet, men der er bare 3-4, nogle gange 5 gange så mange mennesker, der befinder sig på øerne, som hvad der egentlig er kapacitet til. Og det er jo så derfor, vi fra UNHCR's side igennem lang tid, og jo også mange andre, har været ude at appellere om mere europæisk solidaritet, mere europæisk ansvarsdeling for at støtte til grækerne. Og det er jo noget af det, vi ser i øjeblikket, der så er ved at blive realiseret. Heldigvis, det er virkelig positivt. Især den EU-kommissionen, den græske regering, forskellige andre europæiske regeringer samarbejder i øjeblikket for at prøve at sikre, at jo især nogle af de uledsagede børn, altså de børn, der sidder under meget risicifyldte forhold på de græske øer, fordi de netop er uledsaget, altså uden familie, og ikke kan blive indkvarteret under aldersvarende forhold, jamen der er man simpelthen i gang med at få overflyttet nogle af de her børn til andre europæiske lande, så de på den måde hjælper Grækenland ved at overtage ansvaret for at asylbehandle de her børn. Og desværre har vi jo set, at coronavirus og de restriktioner, der kom på rejse og på internationale transport, jamen altså, det har jo selvfølgelig forsinket den her proces. Men vi har altså lige nu 11 europæiske lande, som har forpligtet sig på at overtage nogle børn eller andre sårbare asylansøgere fra Grækenland. Og vi har set de første grupper, der er kommet afsted. De første 12 børn kom til Luxembourg her tidligere på foråret. Så har vi haft flere grupper, der er kommet afsted til Tyskland og flere følger. Og så havde vi i sidste uge 25 børn, der kom til Portugal, og 24 børn, der kom til Finland. Og vi ved, der er flere af de her helt konkrete overflytninger, som er på vej i den nærmeste fremtid, altså nogle flere børn, der kan komme væk fra de her desperate forhold på de græske øer, og så komme til et andet europæisk land, hvor de så bliver modtaget og kan få deres sag behandlet. Så vi kan jo se, at den her europæiske solidaritet, det kan lykkes, men det vi jo så siger fra vores side, at der er altså flere, der må komme med, og vi må også få speedet op for de her overførsler, fordi det er altså akut, når man ser på situationerne på øerne. Så det er selvfølgelig en af de ting, som også er på vores radar i øjeblikket, altså det, der foregår
her. Elisabeth, jeg må lige spørge, jeg hørte ikke, at Danmark var på den positive liste, du nævnte, at dem, der modtog, har i forhandling i øjeblikket med dansk regering, så det måske kommer og vil tage nogle børn.
Altså, vi har jo, fordi det her er jo netop en appel og en opfordring, vi har sendt til Europa bredt, så er det klart, det er jo også en, vi har sendt til Danmark, og opfordret Danmark til at deltage i denne her relocation mechanism, som den bliver kaldt.
Genplacering. Jeg vil helst, vi her i Nordjylland, vi er ikke så gode til engelsk alle sammen. Altså genplacering. Genbosætning.
Ja. Det her er ikke kvoteflygtninge. Det er vigtigt, at vi ikke kalder det genbosætning som kvoteflygtninge, for det er det ikke. Det er et spørgsmål om, at et andet europæisk land overtager asylbehandlingen af nogle af de børn eller asylansøgere, som er i Grækenland. Så det er et andet system end kvotesystemet. Det er bare rigtig vigtigt at understrege her. Indtil videre har meldingen fra Danmark været, at man ikke ønsker at modtage nogen af de her asylansøgende børn. På den anden side, og det fortjener jo også ros, så har Danmark sendt en generøs pengepose afsted til Grækenland for at hjælpe Grækenland med at opbygge kapaciteten og sikre nogle bedre forhold for børnene. Men nej, Danmark er ikke blandt de lande, der har meldt sig indtil videre i forhold til at overtage asylbehandlingen fra nogle af de asylansøgere, der befinder sig i Grækenland.
Ja, er der andre emner, som du synes, vi skal tage op, som skal gøres noget ved, og har du forslag til løsninger? Man vedtog jo for en eller anden kompakt for et par år siden om, hvordan man skulle behandle flygtninge i verden, og hvordan går det med den?
Jamen det er rigtigt, altså det er jo ikke mere end halvandet års tid siden, at FN's medlemslande vedtog den her nye kompakt, altså en ny global flygtningeaftale, og som jo sådan set ikke kommer med et nyt sådan juridisk eller sådan retsprincipper. Der har vi jo allerede international ret, og vi har konventioner og så videre. Men denne her nye globale flygtningeaftale, den lægger ligesom en ramme ned over flygtningearbejdet globalt og sigter mod, at vi kan få en bedre, mere effektiv, mere forudsigelig og også mere solidarisk respons på den globale flygtningesituation, fordi nu nævnte jeg tallene tidligere, som jo desværre bare går op år efter år, og vi ser jo også til stadighed, at ansvaret for at huse verdens flygtninge og fordrevne ikke er ligeligt fordelt. Det er 85% af verdens millioner af flygtninge og fordrevne, som befinder sig i udviklingslande, altså lande, der selv kæmper med begrænsede ressourcer, med udfordringer og udviklingsbehov, begrænset kapacitet osv. Så det er det, som den her globale flygtningeaftale sigter mod, og hvor man så kigger på nogle specifikke områder. Et af dem er blandt andet at sikre, at flere flygtninge bliver inkluderet i deres værtssamfund og får mulighed for at blive selvforsørgende og kunne bidrage til de samfund, der huser dem. Og selvfølgelig kan man sige, at det tror jeg ikke, vi har et fuldt overblik over endnu. Selvfølgelig har coronavirus og pandemien jo haft konsekvenser for det her arbejde. Ikke kun i forhold til, at vi har haft nogle sundhedsmæssige udfordringer. Det er klart, som de fleste nok kan forestille sig, så de her råd, som vi alle sammen har fået om, at vi skal blive hjemme, og vi skal vaske hænder, og vi skal holde afstand og god hygiejne, det er jo noget, som kan være ekstremt svært, hvis du lever i en overfyldt flygtningelejr et sted. Så kan det være svært at overholde sådan nogle fuldstændig basale råd. Så en ting er, at coronavirus selvfølgelig har betydet en masse sundhedsmæssige udfordringer, men det vi ser nu flere steder i verden, det er, at de socioøkonomiske konsekvenser af covid-19, altså hvor virkelig, virkelig rammer flygtninge hårdt. Altså de er blandt de første, der mister deres arbejde. Flygtninge, som jo mange flygtninge lever i fattige byområder, det er ikke størstedelen af verdens flygtninge, der er i lejre, men det er klart, at nogle af dem lever i sådan en og bliver forsørget via uformelle økonomier, lavt løns, ufaglært job, som de kan finde for at forsørge dem selv og deres familier. Og der har coronavirus, så den økonomiske og socioøkonomiske konsekvenser virkelig, virkelig ramt hårdt, så vi ser mange flygtninge, der synker dybere ned i fattigdom og har svært ved at klare sig igennem hverdagen. Og selvfølgelig har det her forår, hvor vi har set de her konsekvenser fra coronavirus, og jo også de selvfølgelig udfordringer, det betyder for rigtig, rigtig mange stater og regeringer rundt om i verden, jamen der kan man jo selvfølgelig frygte, at det også sætter et aftryk på det arbejde og det positive og konstruktive arbejde, der var i gang for at sikre bedre beskyttelse af flygtninge og sikre den her flygtningeinklusion. Men jeg synes, det er værd at også for sådan at måske slutte lidt mere positivt. Altså, siden denne her globale flygtningeaftale blev vedtaget lige omkring årsskiftet 18-19, og siden det her globale flygtningetopmøde, som blev afholdt i december sidste år, jamen altså, vi har set virkelig mange positive fremskridt. Vi har set lande i Afrika, for eksempel, der huser rigtig mange flygtninge, som vedtager meget progressive flygtningepolitikker for at sikre, at flygtninge kan arbejde, at flygtningebørn kan gå i skole på lige fod med de lokale børn. Vi har set i lande, hvor man inddæmmer de skoler, der er i flygtningelejrene, inddæmmer dem i det nationale skolesystem, sådan så deres uddannelse bliver lige så meget værd og bliver anerkendt. Vi ser andre lande, hvor flygtninge nu får ID-kort, sådan så de kan meget bedre gebærde sig i samfundet, har dokumentation på, hvem de er, igen kan arbejde, kan få adgang til sundhedssystemer osv. Så der er sket rigtig mange positive ting og sker til stadighed, men det er selvfølgelig klart, og det er også en bekymring, at nu må vi jo selvfølgelig se, hvordan bølgerne og følgevirkningerne af coronavirus og de konsekvenser, det har haft, hvordan det også kommer til at influere her.
Elisabeth Haslund, lige i den forbindelse, der blev en almindelig holdning blandt her i Danmark, at flygtninge de skal blive i nærområderne. Du er den holdning, og passer den der med at gå den her i handske med den der kompakt og den der optimisme, du kommer med nu. Hvad skal det til for, at det kan lykkes i nærområderne? Er du der nu?
Altså, det er jo klart, at der er den her diskussion omkring nærområderne, og det følger vi jo selvfølgelig også. Man må sige, at et land som Danmark er jo en meget vigtig donor til UNHCR, det vil sige, at Danmark er jo med til at sikre en masse indsatser og en masse hjælp til flygtninge i nærområderne. Det er klart. Men vi står i den her situation i verden i dag, hvor langt de fleste flygtninge bliver huset af udviklingslande, og at vi også ved, at det er næsten 3 ud af 4 flygtninge, som befinder sig i et naboland til det land, de er flygtet fra. Og hvis vi ser, lad os tage Syrien som et eksempel. Alle har jo hørt om situationen i Syrien. Nu er den her konflikt gået ind i sit 10. år. Og ser vi på antallet af syriske flygtninge, jamen så er det altså langt, langt, langt de fleste. Omkring 6 millioner, nu har jeg ikke tallet lige her, men det er langt de fleste, som befinder sig i kun 5 nabolande til Syrien. Tyrkiet, Jordan, Libanon, Irak og Egypten. Og de her lande har jo altså, det er jo nu på 10. år, at de huser rigtig, rigtig mange syriske flygtninge, og det er klart, at det tærer jo også på et land. Og der har vi jo også ude at sige, jamen vi bliver nødt til at sikre, at resten af verdenssamfundet i højere grad støtter op omkring de her lande, der huser så mange syriske flygtninge. For hvis vi vil have, at de skal fortsætte med at beskytte de her flygtninge og sikre dem forhold, så for eksempel syriske flygtningebørn, de kan få lov til at gå i skole, så vi ikke risikerer at miste en hel generation på gulvet, jamen, men så er der også brug for støtte og hjælp til de lande. Så det er også en af ambitionerne i den nye globale flygtningeaftale, det er at sikre bedre støtte til de her store værtslande, altså dem, der huser flest. Tyrkiet er jo et eksempel, de huser 3,6 millioner flygtninge. Så vi bliver nødt til at støtte de lande mere, og det er ikke kun med penge, det er selvfølgelig afgørende, det er klart. Men det kan også være på andre måder. Det kan være med kapacitetsopbygning, teknisk ekspertise osv. osv. Investeringer, den private sektor, som går ind og hjælper med forskellige opgaver og forskellige programmer. Og så er der den anden del, som hedder, jamen kan vi, kan vi bare sige, jamen vi støtter dem dernede, og så undgår vi, at flygtninge kommer videre op til vores breddegrader. Og der vil jeg sådan lige minde om en anden ting, som også er fremgår den her globale flygtningeaftale, og det er, at man blev enige om verdens lande, at man skal sikre bedre adgange til, at flygtninge på legal vis kan få beskyttelse i andre sikre tredje lande. Altså ikke de store værtslande, men at flere kommer til, det kunne være et land som Danmark, det kunne være USA, det kunne være andre lande i Europa. Altså nogle af de lande, der befinder sig langt væk fra konfliktområderne, at man simpelthen finder nogle og styrker mulighederne for, at flygtninge kan få beskyttelse her også, så vi sikrer en lidt mere solidarisk og lidt mere ligelig fordeling af ansvaret for at huse flygtningene. Og her er kvoteprogrammet jo en af måderne at gøre det på, fordi det netop sikrer, at nogle af de flygtninge, der sidder i store værtslande og måske ikke kan få den beskyttelse, de har behov for der, jamen at de så kan blive genbosat som kvoteflygtninge i et andet sikkert tredje land, og der få genopbygget deres fremtid. Så kvoteprogrammet er en af mulighederne, men familiesammenføring er jo en anden mulighed. Altså at man jo også her under ordentlige, legale, på en ordentlig og legal måde kan sikre, at det kan for eksempel være koner og børn, der er blevet tilbage, at de kan blive forenet med deres far og med deres mand, eller det kan være børn, der bliver forenet med forældre, eller forældre, der bliver forenet med børn. Men at vi sikrer nogle bedre og mere effektive adgang til familiesammenføring, men der er også en masse andre måder, en masse andre alternative adgangsveje. Der er nogle lande, som giver studieophold til flygtninge, der er nogle lande, der giver arbejdstilladelser til flygtninge. Vi har hørt om humanitære korridorer, det er blandt andet noget, som mange kirkelige organisationer er med til at organisere rundt omkring i verden. Der har været humanitære korridorer til lande i Sydamerika, til Italien og så videre. Så der er altså en vifte af muligheder og også ting, man kan bygge på og styrke for at sikre, at vi får nogle af de her legale, ordentlige, kontrollerede måder, at flere flygtninge kan få beskyttelse i andre sikre tredje lande, og så vi jo forhåbentlig kan undgå, at folk begynder at betale menneskesmuglere og begive sig ud på farlige og desperate rejser og sætte sig ud i de her gummibåde i Middelhavet.
Ja, gummibåden i Middelhavet, hvordan undgår vi det? For jeg læste en norsk beretning om fra en, som simpelthen har været meget tæt på, om hvordan det vil børn, døde børn, de lugtede, og fiskene, de spiste deres øjne som det første, og sådan. Er det noget, som I arbejder med løsninger på?
Altså, det vil jeg sige, det er et lidt stort spørgsmål, du stiller her, men det er klart, at der er jo ingen, der er interesseret i, at mennesker mister deres liv på Middelhavet og i forsøget på at krydse og nå til Europa. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at hvis man ser på tallene, jamen så er antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa over Middelhavet, det er altså et markant lavere tal, end det vi så tilbage i for eksempel 2015 og 16. Sidste år var det lige knap 124.000 flygtninge og migranter, der krydsede Middelhavet for at komme til Europa. Og samtidig så har vi jo altså også et meget markant dødstal, altså folk, der simpelthen er døde eller forsvundne på Middelhavet. Og det tal er måske endda lidt konservativt sat, fordi det er dem, vi hører om. Så vi ved jo desværre, at Middelhavet er ekstremt farligt og har en meget, meget høj dødsrate. Og det vi jo har sagt fra UNHCR's side, jamen, at Europa bliver simpelthen nødt til at nå til enighed om en bedre måde at håndtere de her ankomster på. Det er jo en diskussion, og det er jo forhandlinger, der er foregået i Europa igennem længere tid, men vi har også set nogle positive skridt. Vi er også kommet med helt konkrete anbefalinger og forslag til Europa og til EU. Men man kan sige, vi ser jo gang på gang, hvordan man får lavet nogle ad hoc løsninger, når der er nogle både, der er ligget i limbo ude på Middelhavet igennem måske uger, måske måneder, fordi de har samlet nogle nødstedte flygtninge og migranter op, og så får de ikke lov til at komme i havn, hvilket vi jo har kritiseret. Men der, der finder man nogle løsninger, og så er der nogle europæiske lande, der træder sammen og siger, okay, vi kan tage asylbehandling af så og så mange osv. Så man får jo lavet nogle løsninger. Vi har bare brug for, at man får et system, som er effektivt og som er bedre og forudsigeligt, sådan, så vi ikke skal stå og lave de der ad hoc løsninger gang på gang. Vil det så undgå, at folk sætter sig ud i både? Det er simpelthen ikke noget, jeg kan svare på. Men jeg tror, man hver eneste gang, der er snak omkring det her, og alle er jo enige om, at man skal dæmme op for de her menneskesmuglere, de her kyniske kriminelle netværk, som tjener penge på folks desperation og menneskers desperate forsøg på at komme i sikkerhed. Og jeg tror bare, det er altid vigtigt at huske, at der er så mange, der snakker om pull-faktors, altså hvad er det, der tiltrækker dem til at sætte sig ud i bådene? Måske skal man også se på, hvad er det, der får dem til at sætte sig i bådene? Altså de her konflikter, der jo bliver ved og ved, og som til stadighed tvinger folk på flugt. Syrien havde jeg nævnt tidligere, ikke, på 10. år, vi har kæmpe konflikt i Sydsudan, verdens yngste nation, der nærmest har set mere krig end fred siden deres fødsel. Vi har lige nu en situation i Sahel-regionen i Afrika, der udvikler sig meget, meget bekymrende med mange 100.000 mennesker, der på ret kort tid er blevet tvunget på flugt. Civile, der bliver angrebet. Så vi har jo desværre en situation i verden, hvor der er nogle konflikter, der bliver ved med at tvinge folk på flugt. Mennesker, der bliver forfulgt osv. Og det er jo det, der er baggrunden for, at folk flygter. Så det kan jeg selvfølgelig nemt sidde og sige, fordi det er ikke UNHCR's ansvar, men vi bliver jo nødt til at sikre i verden eller verdenssamfundet, at man får løst nogle af de her konflikter, så folk ikke bliver tvunget på flugt. Og så nogle af de her millioner af flygtninge, der sidder rundt omkring i verden, kan blive i stand til at vende hjem trygt og ordentligt og genopbygge deres land.
Ja, jeg så mange tak til Elisabeth Haslund, kommunikationschef for UNHCR, fordi du vil give os en statusopgørelse. Og der sker altså noget positivt visse steder, det må vi så arbejde for, at det bliver mere. Jeg så mange tak.
Velbekomme.
Ja. Jeg er med slut på interviewet med Elisabeth Haslund, kommunikationschef for UNHCR i Norden. Interview blev optaget den 17. juli 2020 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre indslaget her som podcast på netradioen flygtningeogfred.dk og som også kan aflyttes på mobiltelefonens podcast-app samt på YouTube ved at søge på Flygtninge og Fred. Gerne sat i anførselstegn. Eventuelle kommentarer er velkomne. Man henvender sig blot til post@arnehansen.net/dialog.